эфире радыё «Свабода», з вамі Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Бягомль. Колькі не праязджаў праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізанасці і амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне, на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, брацкая магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. І гэта не выпадкова. Бягомль ад канца 1942-го быў сталіцай велізарнай партызанскай зоны. Але людзі ў Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі.
Ну, Бягомль наш абідзілі гладка, трошкі вы падпудрылі. То у нас трохэтажная бальніца пустая. Мы ездзім за 25 кілометраў вон. У Докшыцы старыя, шляпыя, а там дужа нас і не любіць.
І глазова нема.
І женскага врача нема, хоць нам ужо старым не надо, ён, але ж нема хірурга. А столькі вучым, напішыце ад нашага імені Лукашэнку пісьмо.
А чаму вы самі не напішаце?
Ай, мы ўмеем пісаць, але нехай бы ён столькі врачэй вучыць. А дзе яны дзяюцца, ці яны ўплываюць за граніцу? Наш ж партызанскі раён, тут самы быў бальны, самы людзі пагіблі ўсе на свеце. І раён ліквідзіравалі, нас сусім ужо запусцілі гладка.
А ну вот на гэтых выбарах вы слухалі всех астатніх, кроме Лукашэнкі?
Мы про іх дрэнна думаем. Яны б нас ліквідзіравалі ўжо даўно. Мы б памёрлі, можа. Ты яны прадацілі Беларусі, во хто яны. Яны хацелі нашу Беларусі пад Польшу аддаць. Мы за іх нікада галасаваць не будзем. А цяпер мы ўжо Лукашэнкам давольны, ўсё. Мы ж дажываем.
Вуснамі гэтай бягомльскай старой нарэшце прамовіла ісціна. Лукашэнкам давольны, бо дажываем. Афарыстычней і не скажаш. Гэтая фраза вельмі трапны адказ на Лукашэнкава. Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга. Гаротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-е. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызан. Падлеткам Канстантін дапамагаў у лясным партызанскім шпіталі, у партызанах быў яго родны брат, таму не верыць ягоным сведчанням няма ніякіх падставаў.
У мяне, вы знаеце, былі браты ў партызанах, радавыя. Ну, верхушка, как прыпісваюць Манковіч, это быў камісар, это быў самы злодзей і праходзімец. Манковіч. Степан Степанович.
А чаму ён быў злодзей?
Потому что он был злодзей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда. Почему ты вот не пошел в партизаны, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Беговичу для партизаны. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там значит, в лес не уходили, почему они там немцам в хату пускали, понимаете? Ну, девочки были, когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они загуляли старшу, вот приведи нам, чтобы они на кухне поработали. В этот день, 8 января, вот тут под Берешнёвку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Ну, на этом не остановились и начали ездить по деревнях и уничтожать. И вот деревня Вольберевичи, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, головорезы такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день коляд, они, значит, эти всех по списку, лошади были запряжены там возле каменной церкви, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это его самого первого.
Так это было подобно на некую акцию, так?
Да.
Это была карная акция.
Совершенно разумно.
А кольки людей было забито?
Больше за 60, 3 груды.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье у Бягомль.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязнев у тебе,
эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у местечка Бягомль.
Я тут, на 500-годдев после Франтишка Скорын.
На ускраине Бягомля, на пагорку, стоит паўразбураная муравьёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-га і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дядькі.
А потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня, уже яго сажаюць. А эти женщины как налетели, как отцепились вокруг его, не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И доложили Манковичу, что вот мы привезли, а почему не расстреляли? И тут же вот при этих же женщинах, уже на дворе, дверь открыта, приведите сюда его. И он его ухватит вот, в кабинет и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, тут же все на виду. А жена, как пошла, вышла в эту хату, тут, туда, а он ее застрелил.
Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жыхароў?
Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку.
А после войны, как они жили?
Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался. Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, вроде две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил.
Камісар партызанскай брыгады «Жалязняк», герой Савецкага Саюза Сцяпан Манковіч памёр у 1978 годзе ва ўзросце 72 гадоў, авеяны славай і пашанай. Жыў у Віцебску, працаваў на партыйнай работе. Ягоныя сямейныя здымкі можна знайсці ў сеціве. Сумную жанчыну абдымае каржакаваты насуплены вайсковец. На другім здымку на нас пазірае зух маладзён у фуражцы крыху на бакір і з зоркай героя на грудзях. Цяжка уявіць, што гэта забойца, які расстрэльваў жанчын проста ў штабе сваёй брыгады. Узгадвае Канстантін Гайдук яшчэ адно імя – баявога таварыша Манковіча, разам з якім яны ўсталёўвалі калгасны лад на Бягомльшчыне.
Льва грабіцеля, льва вара, они ж грабілі. Потом раздавали, пили, так, знаете, басота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович.
А он так само герой некий, так, после войны стал?
Вы знаете, Бог все-таки видит, убийц этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули.
Яны не дажылі?
Не дажылі.
Да перамогі?
Да.
Усё ж ёсць праўда на зямлі, калі жывуць такія даследчыкі-энтузіясты, як Гайдук, якія не даюць забыцца людзям на ўсе подзвігі чырвоных камандзіраў і лішні раз даказваюць, што вайна ў Беларусі пачалася задоўга да нападу немцаў. Але вернемся ў нашае шчаслівае сёння. Куды гэта ідзе кампанія немаладых кабет?
А куды вы так сабраліся?
На похараны.
Там чалавек у нас малады памёр.
Памёр малады чалавек?
46 год.
А чаго так?
Ну, норму перабіраў, дозу.
Куды часцей ходзіце? На пахаванні ці на радзіны?
На пахаванні.
На пахаванні?
Да, радзіны слаба ражаюцца.
А чаму так?
Хто ж уже гэта будзе ражаць? Мы ж ражаць уже не будзем. А тут ж маладзёж дзе яна? Нема. Тут ж работы многа было, і райком, і райсполком, і прокурор быў, і роддом быў.
Ага.
Это ж усё раскідалася.
Да. Тут, да нічога яно не зменіцца. А ж наоборот, яно гібне ўсё. Куды раба пасылаць, туды раб ідзець.
Зато мы живём, у нас нет никаких войн, і живём спокойно. Спокойно ложимся, спокойно устаём. Як той Лукашенко сказаў, у землянки пойдём, а на колени не встанем.
А вы готовы идти за ім в землянку?
Да.
Готовы?
Да. Готова? Не знаю почему, но я готова.
Я уважліва паглядзеў у вочы гэтай кабеце і зразумеў, што тая не жартуе. Александр Рыгоравіч можа спаць спакойна. Такая пойдзе за сваім правадыром хоць у зямлянку, хоць у атаку. Але, можа, ўжо такой патрэбы і не будзе. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Бягомль. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.